казав управителеві платити так, як Севастіян собі бажає. Та Стислич надумав, що при кожній виплаті обірве для себе кілька шагів. То так і робив. На Севастіянові завваги відповідав, що пан Теодор так розпорядив. Севастіян махав рукою, ішов до своїх робітень, де вже варилася сріблиста маса у двох невеликих котлах. На столах лежали свіжозмащені плити, на інших вже готові більші чи менші дзеркала. Грязкотіли пилочки, скрипіли пильники, гуділи токарні. У другій робітні обрамовували готові покраєні на різні величини дзеркала. Щоб дзеркало гарно виглядало, треба його гарно обрамувати, а це теж немала штука. Бувають і рами металеві, мосяжні, посріблені, позолочені, часом дерев'яні, часом зі справжнього срібла, а може й золота. Нова робота – готувати рами для дзеркал. Треба нових учнів, нових майстрів, челядників. Праця кипіла. Пан Севастіян став, так би мовити, властивим володарем усього, що в містечку діялось. Навіть, як казав, не дзеркало, а люстро, то вже в коротці так стали звати цей товар – люстра пана Севастіяна. А ще як над'їхали якісь то музиканти із Закарпаття та граючи співали «Ой, Венгерко, позич мені люстерко», то вже нікому й не була дивна така назва. За якийсь рік-два почали приїздити навіть здалеку купці та замовники. У містечку, як і в околиці, помітне встав добробут мешканців. Люстра пана Севастіяна збагатили Бійського, та і Стисличеві перепадало дещо. Пан Севастіян далі проживав у гостиниці. Дбали про нього добре, все мав готове, чисте, варене, печене, але він так і просиджував майже до півночі, а то й поза північ у своїй робітні. Зрештою, до тої робітні ніхто не мав вступу, навіть найліпші майстри чи челядники. Була ця кімната на поверсі, вікна виходили на город. Велика липа креслатилась під вікнами, зеленіли дві смереки. Так ніхто й не міг заглянути крізь вікна, що не прислонені світилися здалеку, наче б остерігали допитливих людей. Та в кінці яке діло було людям до того, що, власне, робив вечорами і ночами пан Севастіян? Справжній хлібодавець цілої околиці. Правда, платню одержували від управи Гути, себто від власника Бійського, але й так кожний знав, що до доброї плати спричинилися Севастіянові люстра. Дивак той Севастіян, хай собі живе на свій лад, дай Боже йому здоров'я. Одного весняного дня приїхав до містечка мандрівний цирк. Як звичайно, були тут штукарі, весельчаки, скоморохи, крутилася каруселя, скакали крізь обручі витреновані собаки, бурчав, а часом танцював під сумовиті звуки скрипки у великій клітці ведмідь. Дві мавпочки плигали по дрючках, показували язики, зависали на хвостах понад гойданками. Баски коні тупцювали під музику, а крамарі продавали довгі цукерки, від яких червоніли язики й губи. Ворожка ворожила з карти з руки, якийсь чарівник читав майбутнє у скляній кулі. Веселий гамір наповнив ціле містечко, тільки було й мови, що про цирк, штукарів та ворожбу. Як не дивно, одного дня, видно, скортіло й пана Севастіяна подивитися на ту кумедію. От і пішов він поміж шатра, усюди заглянув, придивлявся до штукарів, навіть сміявся з жартів весельчака. Тільки що не їхав на каруселі. Але, як виглядало, розговорився з весельчаками, щось вияснював, щось випитував. В кінці вийняв із кишені калитку та поклав на долоні одного з весельчаків срібну монету. За коротку хвилину пішов додому. Коли по кількох днях збиралися церковці на свої великі вози, щоб їхати далі, знову з'явився пан Севастіян, знову поклав у руку весельчакові срібну монету. Покрутився цей весельчак поміж возами і за хвилину провадив із собою якогось підлітка, який щойно займався кіньми. «Оце той хлопець, що я вам казав. Будете мати з нього доброго помічника. Він гречний, охочий до праці. Я пробував вчити його циркового ремесла, та він, здається, не може бути комедіантом. То краще буде йому у вас», – обернувся до хлопця, що зачудовано дивився на свого майстра. «Івасю, то буде твій новий господар, пан Севастіян. Я обіцяв твоїй мамі, що виведу тебе в люди».